kad sākām mēs tur dzīvot, ja, tad bija tikai viena piecstāvu māja, galvenā iela, jā, Daugavu, tā parādes iela, ja, viena bija uzcelta piecstāvu māju, un mēs dabūjam otrā piecstāvu mājā. Tur bija visur mazas mājiņas, un vienvārds sakot tāds zvejnieku ciematiņš. Tāda bija Daugavgrīva, un tagad tur ir...
Baznīca.
Nu, jā, baznīca. Nu, vat tā, mana to baznīca maz sakars bija, tāpēc es jums nemāk pastāstīt neko. Tā pareizticīgo baznīcu tur bija, bet viņi tur nojauc, un tagad jau tur ir jauna uzcelta, un tagad mēs esam bagāti. Mums ir skaista pareizticīgo baznīca ar visiem krustiem, kā pienākās. Ļoti ilgi bija tā, nu tā, neko viņi tur nevarēja, lai daudz savākt tik daudz, lai visu to varētu izdarīt. Nu, tā. No sākuma jau tur, vai, tur ļoti interesanti bija to Daugavgrīvu. Mēs to, nu, kā saka, nepiedzīvojam, bet kādus gadus iepriekš pa tiltu nelaida pāri, jo tur bija vienas karaspēka daļas, jūrnieki tur visādi bija.
Daugavgrīva bija slēgta?
Izslēgta zona, un tie, kas bija tur, kā saka, pierakstīti, tad tos ar dokumentiem laida tikai stāvēja uz tilta jūrnieks, un tas vēl bija vecais tilts. Tagad jau mums ir jauns tilts, bojārs taču tādu tiltu uzcēla, tā kā, nu, mēs dzīvojam tagad vispār kā kurā tā. Jā, ko jūs domājat? Kā tā?
Tilts jau bija tāds, kas taisies.
Nu, jā. Tā bija senie laikļi.
Es tur gāju pār pie vecās mācas ciemās.
Jā, nu, tā. Tā kā tur bija vienas karaspēka daļas, vienas jūrnieki, un tās mājas cēla šitie te, kā sauc to, celtniecības tāda rota, kas, nu,
pareizi.
Ot viņa cēla visas tās mājas, tie dzaldātiņi cēla.
Tas mazās mājas, tās privātās.
Tās visas tika nākošā, kur jau bija nozīmēts, kur nākošo cels. Tie cilvēki dabūja tādā mājā, ko uzcēla to piecstāvu. Jā, kā nu kurš tur ierīk, kur cits saņēma tur atlīdzību pa tomā, jo tur lielāko daļu, var teikt, bija tādas privāta mājiņas. Nu, neliels, nu kāds zvenieka ciematiņš, nu. Un tad jau nākošā mājā, tad, ja šitā māja tiks nojaukt cels, to tad iepriekšējā dēļ tur dzīvo.
Varēja pie jūras, piemēram?
Mums nebija nekāds aizliegums. Mēs varējām, Daugavgrīvā varēja, un Buļļos arī, tur bija viena karaspēka daļa. Tūmā jau var, tā kā bija, tur nevarēja tā, bet tā nebija. Tā kā, piemēram, Liepājā, kur galīgi slēgt, vai nevis, nē, mums tā nebija. Tikai, kā atcēla to kontroli, nu, tā jau kas tad tur, tā tikai viss, tā jau brauca un gāja, un jūrmāli bija, bet tagad jau vispār, ko runāt, vesels autobus no pļauniekiem atbrauc, nu, kas ir mīļā. No Ķendzijas pat uz pilsētiņu. Vakar Buļļos mums bija Telšu pilsētiņa. Nu, tur mums bija īsts kurorts, var teikt. Tādas mazas no darba vietas, no Ķendzijas, tieši tādas mazas mājiņas uz divām ģimenēm, nu kā kurorts, vai ne? Nu, un tad tur mēs no mājiņa ir līdz septembrim varējām dzīvot. Jā. Arodbiedrība tur saimniekoja un viss var teikt. Nekādas lielās naudas nebija jāmaksā par to, un kas vēlējās, tie varēja tur. Tur bērni izaug un mazbērni pēc tam vēl. Tā ir Telšu pilsētiņā. Nu un tad, kad sāka piešķirt zemi tiem, kas vakar buļos, tiem saimniekiem, ko viņi izdarīja, viņi visu mežu sadalīja strēmelēs. Viņi domāja tā, nu, jūs aiziet prom, paliks tās mājiņas, nu, tik mums būs saimniekošana. A, mums bija enerģiski direktori, mums ar Rīgas tekstilu tad apvienoja, un tie, ah tā, jāatbrīvo, atbrīvosim, balta zemīte palika viņiem. Nu, mājiņas visas tika nojauktas. Kas varēja, tas, kā saka, bija atļauts, to varēja. Pēc tam izmanto, teiksim, dārzā tur kaut kur vai ko vai dēļ. Es saku, man uz loģijas grīdi vēl līdz šai dienai ir no buļa Telšu pilsētiņas mājiņas. Tādi dabi dēļi tur bija un viss. Tas bija viss. Tur lieka naudiņa, mēs par to samaksājām, bet mēs varējām to paši izmantot un darīties to. Tā, tie bija vien brīnišķīgi gadi, es jums pateikšu.
Ko jūs novēlētu Daugavgrīvai?
Daugavgrīvai? Nu, labu saimnieku mums vajag, nu. Tas, kas ritīgi saimniekoti pa Rīgu, ir pa Daugavgrīvu. Un to, vat, tiešām, tad viens novēlējums. Mums nekādas viss tur ir labi. Jūrā, vat, tagad es vai ne... Uz vecumdienām esmu iesākus nūjot. Un es eju, tur tik brīnišķīgs ceļš ir uztaisīts. Līdz pat tagad pēdējie vēl dēļi tur pielikti ir, kur pietrūktie ķieģelīši no šitādien. Nu, skaisti, tad brauciet, skatāties. Brīnišķīgi mums tur ir. Ir vasarā, ir ziemā, ir visos gadu laikos.
Paldies!
Ziemā ar tu izēja.